Irmandades da Fala e Cultura Política. Bueno, as Irmandades da Fala veñen sendo estudiadas dende hai casi 40 anos. Por lo tanto, xa está casi todo o que había que decir sobre elas, non todo, pero casi todo o que había que decir sobre elas, está dito. Máxime cando o ano pasado se cumpriu o centenario da súa fundación e houve unha auténtica fervenza de encontros, xornadas, congresos, non sei cantos, que, bueno, xa a cousa quedou para o arrastre, non? Por lo tanto, é moi difícil non repetirse. Intentei buscar un tema que estivese un pouco menos estudiado ou bastante menos estudiado para decir algo que non aburra, non? E, bueno, por eso cambiei a formulación inicial desta charla por esta outra de Irmandades da Fala e Cultura Política, é dicir, para ver en que medida as Irmandades da Fala tiveron unha incidencia, foron quen de cambiar algo o panorama das identidades ou culturas políticas existentes na Galicia da época, con especial atención, claro está, ás identidades nacionais. Eu, en todo caso, vou utilizar aquí o termo identidades políticas para Galicia do período de entreguerras, porque, evidentemente, nesa época, ni en Galicia ni en España, había un conxunto de unha asunción social masiva do que debía de ser o sistema político en vigor, sino que había unas identidades políticas muy enfrentadas entre sí, cada una con una base social determinada, y esto. ¿Y cuáles eran esas identidades políticas que existían en Galicia entre 1916 y 1931? Bueno, pues en primer lugar estaba a identidade concordante co sistema en vigor, es decir, co sistema da restauración, que pues asumía a monarquía parlamentaria non democrática, o clientelismo, o estado confesional, o nacionalismo español centralista, etcétera, etcétera. Es decir, esa era unha identidade política da que comían, na que comulgaban tanto os conservadores como os liberais, es decir, os partidos da quenda. Despois, pola extrema dereita, había unha identidade tradicionalista, coas súas diversas modulacións ideolóxicas e políticas, tendente a revertir cara atrás o sistema político a formas preliberais e a un catolicismo ultramontano. Logo, no centro-esquerda, estaba a identidade liberal-democrática, tamén internamente diversa, pero partidaria de unha democracia representativa auténtica e preferentemente en forma de república. Isto de en forma de república ten moita actualidade, pero bueno, non vamos a entrar en terrenos escabrosos. Bien, na esquerda, máis ou menos extrema, había, que podemos chamar identidade obreira, co seu proxecto colectivista a construir previa destrución do capitalismo, pero profundamente escindida entre a súa versión socialista e a súa versión anarquista. Estas eran, as que a meu xuicio, as identidades políticas propiamente ditas que existían en Galicia. Logo había outras cousas. Por exemplo, un movimento social, o agrarismo, o movimento social máis importante da Galicia do momento, pero que non era unha identidade política, sino campo de batalla das outras identidades, das outras identidades políticas. E que pasa co galeguismo político? Bueno, o galeguismo político estaba presente dende mediados do século XIX nas súas diferentes formas, primeiro provincialismo, despois regionalismo, a altura de 1916 era un regionalismo, por certo, nese momento padecendo un eclipse bastante fondo, pero en absoluto fora quen de dar lugar a unha identidade política, porque non tivera a forza organizativa e o arraigo social suficiente para que, digamos, fora dunha minoría, pudéssemos falar dunha masa, inda que fose unha masa minoritaria, que asumise o seu discurso e os seus valores. Polo tanto, a altura de 1916-1918, ese regionalismo galego en trance de mutar a nacionalismo, coa Irmandade de la Fala, era de momento un outsider político na súa propia terra. Naturalmente, coa súa existencia e a súa actividade, intentará superar esa marginalidade e construir a súa propia identidade política, atraindo a unha parte suficientemente grande da sociedade galega. Para ver se o conseguiu ou non e por qué, vamos a contemplar tres aspectos. O primeiro aspecto é a natureza da mensaxe que ese nacionalismo galego nacente envía á sociedade. E ver que partes desa mensaxe eran compartidas con outras identidades e que partes eran específicas do discurso irmandiño e estas partes específicas en que medida sintonizaban ou non cos valores predominantes neste ou naquel sector da sociedade galega. O segundo aspecto será o grado de eficiencia dos medios empregados polas irmandades para conseguir ese objetivo. E o terceiro, que acollida social tivo que grado de recepción positiva houbo nesa sociedade. Bueno, demasiadas cousas para tan pouco tempo, por certo, canto tanto teño. Ben, empecemos polo discurso. O discurso irmandiño nas súas relacións coas demais identidades. A hora de analizar o discurso irmandiño convén non confundir o que era o programa oficial aprobado na primeira Asamblea Nacionalista celebrada en Lugo en novembro de 1918 co que era o conxunto do discurso, que tamén estaba formado por outras cousas aparte dese programa, porque o programa foi aprobado nun momento moi concreto, un momento en que na pugna que desde 1916 había no seo das irmandades entre os que se querían manter no regionalismo de antes e os que querían dar o salto ao nacionalismo por un lado, e por outro lado, entre os a dereita casi sempre católico tradicionalista que entrou nas irmandades a ver se a podían instrumentalizar, e a esquerda filo republicana e democrática que foi a fundadora dos primeiros grupos, esa pugna a altura de novembro de 1918 estaba resolta de alguna maneira a favor da esquerda e a favor dos nacionalistas. Co cual o programa que sae de Lugo é un programa moi progre, é un programa moi de esquerdas dentro do que, bueno, non da esquerda obreira, pero sí de esquerda liberal, é dicir, como. Pero a composición ideolóxica do conxunto das irmandades non era tan progre, sino que estaba dividida entre ese sector de esquerda, democrático, filorepublicano, etc., e un sector de dereitas, conservador, ideolóxicamente moi próximo ao, digamos, neotradicionalismo católico, que de momento estaba defensiva nese momento, pero que logo irá tomando posicións, irá equilibrando o asunto e, por tanto, irá diversificando o discurso das irmandades. En todo caso, vamos a ver. No que atinxe ao proxecto político básico, ao sistema político básico que propoñen as irmandades, no seu programa propoñen unha democracia representativa completa e unha erradicación do caciquismo. E, polo tanto, nesto coinciden cos demócratas de referente nacional español, fosen ou non republicanos, por certo, con uns demócratas que levaban moito máis tempo e tiñan moito máis arrego social, propoñendo ese sistema político. Se contrapoñía ese aspecto do programa ás forzas do sistema de restauración, aos partidos da quenda, ás forzas antisistema de extrema dereita e de extrema esquerda. No que atinxe a planta territorial do Estado, os irmandiños, en realidade, copian o esquema pimargaliano no que se refire a distribución territorial do poder. O copian eso y por lo tanto ahí coinciden con un republicanismo federal que por cierto está en este momento ya en retroceso a favor de un republicanismo autonomista que está en avance. Sin embargo, había una diferencia muy, muy importante entre esta propuesta irmandiña de un Estado federal radicalmente descentralizado y a misma proposta dos republicanos federais. E é que para os republicanos federais o suxeito básico de soberanía é o individuo, que logo se vai federando escalonadamente, municipio, provincia, estado, etcétera, etcétera, mentras que para os nacionalistas galegos, como para outros nacionalistas subestatais, o suxeito básico de soberanía era a nación. A nación orgánica, e, por lo tanto, era un suxeito que viña predeterminado e non se construía dentro do propio proceso político. E isto, bueno, establece ao mesmo tempo un campo de encontro e un campo de desencontro con as distintas propostas federais. Respecto do sistema económico e das clases sociais, os irmandiños son bastante pouco precisos. É dicir, esa mensaxe confusa. E por eso digamos, non ten moita capacidade de morder na sociedade, de arraigar na sociedade. Só hai un risco que salienta en este discurso, en esta cuestión, e é a centralidade do campesiñado. Centralidade por motivos de tipo ideolóxico, por la forma en que se define a nación galega, e tamén por la propia realidade, en parte por la propia realidade socioeconómica de Galicia, que naquela, pues, digamos, o campesiñado seguía sendo con moito o sector social máis importante e o que máis aportaba a economía e o máis decisivo. E por riba de eso, en ese momento, era o que estaba máis activo desde o punto de vista reivindicativo con ese movimento agrarista que tiña un auxe e unha presencia cada vez maior. Pero incluso respecto á cuestión central que en aquel momento había para os campesiños, que era a cuestión do foro, da abolición ou non abolición do foro e, por tanto, do acceso do pequeno campesiño á propiedade plena da terra, os irmandiños non eran moi claros. Falaban no programa de Lugo de que había que conseguir ese acceso do pequeno campesino á propiedade plena, pero non decían como, non se mollaban entre si tiña que ser mediante a redención pagada polo Estado, a redención pagada polo campesiño, a abolición, etcétera, etcétera. Entón, e non se mollaban porque non se podían mollar. Porque no seu seo había, digamos, unha diferencia entre unha esquerda que sintonizaba co agrarismo antiforal e máis reivindicativo, pois, por exemplo, dun Basilio Álvarez, e unha dereita que, por certo, en algúns casos, como no doutor Pedrallo, aínda era propietaria de foros, que optaba máis pola vía reformista social católica de non meterse na cuestión da propiedade e, en cambio, centrar todos os esforzos en cooperativas de producción, de modernización técnico-productiva da agricultura para unha vía menos subversiva, por decirlo así, para a mellora da condición do campesino. O caso é que, digamos, no ámbito socioeconómico, a proposta irmandiña é pouco clara e ten, polo tanto, pouco mordente. E, dende logo, a distancia, por suposto, da esquerda obreira, pero tamén doutros proxectos reformistas. E pasemos ao que eran os caracteres específicos do discurso irmandiño, pues eran os que se derivaban directamente da súa formación nacionalista. Inda que non se utilizaban estas palabras, era o dereito de autodeterminación, para constituir una federación española ibérica. Por lo tanto, este era específico a medias, como acabamos de ver, porque de alguna manera coincidía con el federalismo. A cooficialidade do galego, a galeguización da cultura, a galeguización da administración, que os funcionarios fosen galegos, a supresión das diputacións provinciais, a sustitución dos concellos rurais, etc. A galeguización do sistema de partidos, as famosas forzas políticas propias, es decir, que os partidos actuantes en Galicia, a ser posible, tivesen os centros de decisión tamén en Galicia, es decir, fosen galegos, e que, polo tanto, o sistema non estivese en Galicia totalmente dominado ou monopolizado por partidos españoles, es decir, de ámbito español. Aquí sí que hai unha distancia, incluso un choque, cos discursos dos demais, es decir, incluso con ese galeguismo light do regionalismo residual, do bello regionalismo que sigue existindo, pero que está en retroceso. A cuestión está en si esta marca de identidade do galeguismo sintonizaba moito, pouco ou nada co que eran os valores sociais dominantes. E aquí temos un problema grave, que o galeguismo dende o seu nacemento ven arrastrando. E é que esas especificidades etnolingüísticas que se toman como alicerce maior do discurso, incluso para definir a nación galega, en Galicia, dende o século XVI, eran un marcador social negativo. De maneira que a castelanización das clases altas e medias en Galicia e tamén da xerarquía eclesiástica dende moi atrás facían que lingua galega, cultura, etc., era na mente da maioría igual a rústico, a socialmente inferior. E, polo tanto, isto sempre constituiu un hándicap moi forte para o desenvolvemento social do galeguismo. E, por outra parte, e en concordancia con isto, hai que ter en conta que a nacionalización española, a nacionalización en clave española da sociedade galega, a esas alturas do século XX xa era moi forte no que atinxe as clases medias e superiores. Non tanto nas clases populares, nin no campesinado, pero sí nas clases medias e superiores que seguían sendo as políticamente máis activas de todas. Os estudios que vemos de caso, que vemos as catas que vimos facendo nos últimos anos nestes proxectos que temos de estudiar a nacionalización española en concreto, non das élites, nin dos discursos, nin das, sino en cada territorio, etc., no caso de Galicia, indican que esas clases medias e altas estaban xa bastante nacionalizadas na época isabelina, en clave española, e moito esa nacionalización avanzou considerablemente na época da restauración, a pesar de que aí surdiu o regionalismo galego, pero avanzou bastante. Tanto é así que cando chega o desastre do 98, a Liga Gallega da Coruña e a Revista Gallega, que eran as únicas organizacións regionalistas que había entón, ao contrario do que acontece en Cataluña, na antítese do que acontece en Cataluña, teñen un espasmo españolista. E a Revista Gallega descólgase dicindo que neste momento de aflicción da patria española, por suposto, había que deixarse de caralladas e de reclamacións de descentralización e había que prietar las filas a apoiar a España frente a agresión, etc. Isto é un indicador da forza que tiña a forza social que adquirira en Galicia a nacionalización española e do seu correlato, a febleza social que tiña unha identidade una pretendida identidad nacional alternativa a española. Bien, esto no que atinxe ao discurso. Ben, acción irmandiña. Bueno, na acción política dos irmandiños hai que diferenciar tres etapas, como é natural. A primeira é a que vai de 1916 ao 23. A segunda é a propia dictadura de Primo de Rivera, do 23 ao 29. E a terceira é a dicta blanda, que corresponde a dicta blanda do 30 ao 31. E non por seguir servilmente a cronoloxía da política española, sino porque efectivamente na organización e na acción non só dos irmandiños, sino de todas as forzas políticas, estes cambios de sistema teñen moita incidencia. Na primeira etapa, que é a única na que, digamos, actuaron en situación de normalidade, pois a acción ten diferentes vías, normal, que non se diferencian moito das demais, é dicir, a prensa, unha prensa que en parte é propia e en parte é allea, no sentido de que é unha prensa que non é nacionalista, pero que, por determinadas circunstancias ou en determinados momentos, dá audiencia, unha audiencia considerable, a escritores ou periodistas nacionalistas. Bien, analizando cuantitativamente a prensa galega, cosa que aquí ahora non podo detallar, pero, en fin, das 343 cabeceiras que se publicaron en Galicia entre 1916 e 1931, só son nacionalistas 26, é dicir, un 7,6%. Se ademais temos en conta que a maior parte das cabeceiras son efímeras, que duran pouco, son comarcais, por lo tanto teñen un ámbito de aplicación determinado, se facemos outro cálculo que teña en conta a periodicidade e a duración, que é o que chamamos índices de frecuencia simple, pois aínda baixa máis esa incidencia do nacionalismo na prensa, de maneira que o panorama, recordemos que a prensa era daquela o único medio de comunicación de masas, porque había radio, casi non había radio, nin, por suposto, televisión, ni WhatsApp, ni cosas destas, pois, si tenemos en cuenta os índices de frecuencia simple, pues resulta que evidentemente as tres opciones maiores, con muitísimo moitísima diferencia, era a conservadora, a liberal e a liberal democrática e a católico tradicionalista, e que o resto estaba a moitísima distancia. E, por tanto, a través da prensa hai unha certa incidencia, sobre todo, por exemplo, a través do Xornal Galicia, entre 1922 e 1926, que conseguiu ser un de maior tirada, pero é unha incidencia pequena. Logo están os mítins, as conferencias e tal, a que os mandiños dedican unha grande cantidade de enerxía, e que, bueno, van dando unha certa presencia, pero tamén unha presencia minoritaria. Están as declaracións, as peticións ao goberno por a autonomía de Galicia, as actuacións poucas nos poucos concellos, no que había algún concelleiro nacionalista, e os intentos de penetración no agrarismo. Estes sí que son máis continuos e algún froito dá ao final. É dicir, era raro o mitin agrarista no que non houvese un orador nacionalista. Tanto fose da banda de dereita, da dereita nacionalista, de Antón Losada Diego, etc., como fose da banda esquerda. Era moi raro un mitin agrarista que non tivese ese nacionalista. E cando as irmandades se escinden en 1922 se forma a ING, a ING consigue camelarse de alguna maneira a Basilio Álvarez. Basilio Álvarez lle dá unha gran acollida, ya barra libre prácticamente aos escritores da ING en La Zarpa, e hai unha especie de pequena lúa de mel por arriba entre a cúpula do agrarismo de Basilio Álvarez e a cúpula da ING, que consigue que no Congreso da Federación de Sociedades Agrarias celebrado, no, perdón, o Congreso Regional Agrario celebrado en Tui en xullo de 1922, na conclusión duodécima, fose pedir la autonomía de Galicia y de los ayuntamientos. Lo cual, bueno, no estaba mal. E que o propio Basilio Álvarez, nun dos seus arrebatos incendiarios como tal, pois no discurso de clausura dese congreso, encarándose, dio cronista, encarándose con el poder central, dice que puede cortar las amarras cuando quiera, ahí es nada, porque a Galicia, que es una nación bien acusada, del Bierzo allá, nada se le perdió. Bueno, digamos, esto de continuar, a lo mejor pudiera dar lugar a que as irmandades acabaran facéndose coa dirección política de parte, por lo menos, do movimento agrarista e, a través de eso, cunha base social campesiña considerable. Pero chegou Primo de Rivera e mandou parar. É decir, que eso quedou interrumpido en setembro de 1933. E o feito é que, cando analizamos a composición socioprofesional dos nacionalistas deste momento, non hai ni un só campesino, ni uno. E, polo tanto, todo isto quedou nunha especie de amago, perdón pola expresión, de coitos interruptus, que non permitiu ás irmandades facer penetrar socialmente por aí. E logo hai un aspecto que é o fundamental e que é debido en boa medida a esa heteroxeneidade ideolóxica, a esa división, unas veces soterrada, outras explícita, entre a dereita e a esquerda das irmandades. E ese factor fundamental, que está íntimamente relacionado co anterior, é a debilidade e inestabilidade organizativas. As irmandades como organización foron un auténtico desastre. Como, digamos, constructoras de un discurso político moi teóricamente moi rico, como impulsoras do que podemos chamar o segundo resurdimento cultural galego, etc., foron un éxito. Pero como organización política foron un fracaso. De todas as irmandades que se fundaron entre 1916 e 1923, só unha, que é a de Coruña, existe ininterrumpidamente durante todo ese período. E consigue un número de afiliados, un tipo de organización e unha presencia na cidade aceptables. De maneira que, a Irmandade da Fala da Coruña, en moitas cousas non tiña moito que envexar ao Casino Republicano, a tal cual. E prova diso que foi a única irmandade que conseguiu nas municipais un concelleiro electo como tal irmandade, que foi Luis Peñanovo en 1920. Logo hai outras dúas moi estables, que son as de Santiago e Betanzos, pero pequenas. E logo hai catro máis que, sin cubrir todo o período, teñen unha certa estabilidade, que son Ourense, Viveiro, A Estrada e Vilar. Pero as vinte tantas que chegou a haber, as demais nada. Hai moitas irmandades que se fundan, se disolven ao cabo dun ano, se volven a fundar ao cabo de outro, volven a desaparecer, é dicir, entre 1916 e 1922, momento en que se produce a escisión, hai 29 actos fundacionais, dos que só un, insisto, da Coruña, dá lugar a unha irmandade ininterrumpida durante todo o período. Logo, na cuarta asamblea de Monforte, en marzo de 1922, se produce, como ben sabemos, por mor das discrepancias tanto tácticas como organizativas, a escisión entre a Irmandade da Fala da Coruña, que era máis da mitad do total, por unha banda e algunas pequenas, e o resto, que seducido pola retórica de nacionalismo puro e radical de Vicente Risco, pois se xuntan na Irmandade Nacionalista Galega, que intenta un esquema organizativo máis propio dun partido político serio. O que pasa é que esa experiencia queda tamén cortada en setembro de 1923. Tal. A segunda etapa, a de Primo de Rivera, pois se pode resumir moi fácil. Caput. Es decir, que a chegada da dictadura implica a desbandada absoluta total de todas as irmandades agás a da Coruña, que, aínda que moi reducida, resiste durante toda a dictadura e sigue publicando, a pesar da censura e de todo eso, sigue publicando o órgano oficial do movimento, que era a nosa terra. Sin embargo, esta represión de Primo de Rivera ten dous efectos que se farán notar na terceira etapa. O primeiro é que unha parte importante do sector demócrata do nacionalismo cae no desánimo, acaba convencido de que o nacionalismo galego por sí mesmo, presentándose a cara descuberta, non ten nada que facer, e como xa levaba no seu ADN un filo republicanismo, acaba converxendo en setembro de 1929 co grupo republicano de Santiago Casares Quiroga para fundar a ORGA, a Organización Republicana Gallega Autónoma, en 1929. Isto deixará ao conxunto do nacionalismo galego partido pola mitade, desprovisto do que eran as súas bases máis importantes, que eran as da Coruña e outras irmandades de Lugo, porque están susumidas nunha organización que é autonomista en teoría, pero que non é nacionalista. E, polo tanto, o resto se tendrá que apañar pola súa conta, especialmente nas provincias de Pontevedra e Ourense. E o segundo efecto foi no sector de dereitas, que durante todos os anos anteriores predicaba o abstencionismo electoral so pretexto de non contaminar o nacionalismo con digamos, pues venenos de tipo españolista, que procederían a través das alianzas con os republicanos, pero que en realidad o que querían era practicar ese abstencionismo para non ter que aliarse coas esquerdas nas competencias electorais, pois esta actitude, a represión da dictadura, consigue inhibila. De maneira que a dereita do nacionalismo acaba convencida de que ao mellor é imprescindible aliarse con partidos republicanos españois de centro-esquerda ou de esquerdas si se quere conseguir algo. Si se quere conseguir algo. E isto se manifestará na terceira etapa. A terceira etapa, a de 1930, a terceira etapa é a da dicta blanda, na que, como todos sabemos, pois hai unha maior tolerancia coas actividades, coa prensa, etcétera, etcétera, da oposición por parte de Dámaso Berenguer primeiro e de Severino Aznar despois. E isto provoca unha reactivación, facilita unha reactivación de todas as opcións políticas, tamén do nacionalismo. Curiosamente, despois da desbandada organizativa dos anos da dictadura, o nacionalismo no ano 30 rexurde con moita máis forza da que tiña en 1923. Non só se refundan todas as irmandades ou grupos locais que existían en 1923 e que desapareceran, sino que aparecen noutros lugares, noutras vilas, noutros sitios onde non existiran antes. E, polo tanto, hai un vizoso rexurdir organizativo que nas provincias de Coruña e Lugo queda políticamente escurecido, por eso que dixemos antes de que unha gran parte dos nacionalistas desas provincias entran na ORGA, inda que non todos, pero que nas outras dúas provincias, Ourense e Pontevedra, pois se manifesta con moita forza. Concretamente, na provincia de Ourense, resulta que a Irmandade da Capital, que nunca saíra dos seus límites, aproveitara os anos da dictadura para implantarse en toda a provincia, creando unha tupida rede de comités vilegos en toda a provincia. Xurden así o Grupo Autonomista Galego de Vigo, encabezado por Paz Andrade, con bastante forza na cidade e con ramificacións na parte sur da provincia de Pontevedra. Na capital, algo despois, Labor Galeguista de Pontevedra, que era máis ben cultural, pero sobre todo o Partido Galeguista de Pontevedra, que tamén ten logo as súas filiais no resto da provincia, e o Grupo de Ourense. E este eixo, Ourense-Pontevedra-Vigo, empeza a funcionar con unha campaña de mítins e equipos de oradores mixtos das dúas provincias e, digamos, o nacionalismo galego na Galicia Sur ten unha reactivación moi importante. Sin embargo, o papel do nacionalismo na chegada da República é mínimo, por non decir nulo, porque seguían estando bastante fora do xogo, únicamente a través da orga, porque non hai que esquecer que Santiago Casares Quiroga participou no Pacto de San Sebastián en agosto de 1903. O único sitio donde nas eleccións municipais de 12 de abril o nacionalismo consigue resultados é precisamente na provincia de Ourense, donde chega a conseguir 62 concelleiros entre todos os municipios da provincia e na capital a tener unha tenencia de alcaldía para Leuter González Salgado. E o 14 de abril, cando se proclama a República, pois tamén o nacionalismo non está excesivamente presente. O que sí é certo é que inmediatamente todos os grupos nacionalistas e todas as tendencias nacionalistas apostan claramente pola República. Uns, os de esquerda, por convencemento democrático e pola esperanza de conseguir un Estado federal, un Estado galego dentro da Federación Española. Outros, os da dereita, sin convencións democráticas, pero porque instrumentalmente creen que a República vai a traer a autonomía de Galicia e, polo tanto, paga a pena, neste caso, apostar por ela. Bien, e a partir de abril, o nacionalismo empeza a ter por primeira vez unha certa incidencia na dinámica política do país. E o 4 de xuño, 24 días antes das eleccións a Cortes Constituintes, celébrase na Coruña, convocado polo sector ex-nacionalista da Orga, unha asamblea pro-estatuto de autonomía que é unha das máis tempranas do país. E nesa asamblea, partindo do suposto dunha república federal, pois se aproba unhas bases, unha especie de anteproxecto de estatuto de autonomía de Galicia, apoiado pola Orga, bueno, polo sector da Orga que procedía do nacionalismo, porque a outro sector non lle fai ninguna gracia esta asamblea. E polo nacionalismo e incluso por algún tradicionalista despistado, pero algo galeguista, ¿no? E nas elecciones a Cortes Constituintes de 28 de xuño tamén se dá un paso adiante obtendo os primeiros diputados nacionalistas en Madrid, un en Ourense, na provincia de Ourense, gracias á coalición do nacionalista Partido Nacionalista Republicano de Ourense, nada menos que coa Federación Republicana Gallega e coa Radicales Socialistas, e gracias a esa coalición, Otero Pedrallo, moi de dereitas, consigue ser diputado pola República, e outro polas minorías, coa candidatura galeguista na provincia de Pontevedra que envía Castelao. E ademais, dentro da lista da Orga, outros dous ex-nacionalistas, Antón Villarponte e Suárez Picallo pola Coruña. De maneira que se podía presumir de que o nacionalismo galego tiña 4 deputados, por certo, marca aínda non superada, 4 deputados en Madrid, nas Cortes Constituintes da República. E, polo tanto, bueno, algo se iba avanzando. E xa, como me quedan 5 minutos, creo, vou a rematar. Queda a última cuestión, a relación nacionalismo e sociedade. Claro, isto é o terreo máis difícil de avanzar, porque non lle podemos facer enquisas aos mortos e, polo tanto, non podemos saber coa precisión que hoxe podemos saber que pensaba a xente normal desto do nacionalismo galego ou do non nacionalismo. E, por tanto, temos que conformarnos con indicadores indirectos e imperfectos, polo tanto, para establecer máis que conclusións sólidas, hipótesis de traballo para seguir avanzando. O primeiro indicador serían as orixes sociais dos nacionalistas. Eso sí que se pode estudiar moi ben, teño tabulado, podemos decir que, como acontecía dende o nacemento do galeguismo político a mediados do século XIX, no umbral da República, no limiar da República, o 84% dos afiliados eran deso que podemos chamar clases medias. Dese 84%, un 16% eran comerciantes e pequenos industriais, un 55,5% eran profesionais liberais, funcionarios e intelixencia, e, por tanto, que, digamos, a matriz social das irmandades estaba ancladísima nas clases medias. Burguesía, entre comillas, 5,12%. É dicir, empresarios de certo fuste, financieros, etc. Moi pouco. Clases populares, empregados, obreiros, campesiños, etc., 10%. Dos que, campesiños, insisto, 0%. Casi todos eran white collars, é dicir, empregados, e un pouco máis. Algún autónomo, etc. Segundo indicador, el peso del nacionalismo na prensa, xa o vimos. Terceiro indicador, as relacións con outras forzas políticas e con outras entidades sociais de gran peso. Bueno, as relacións só eran boas con un sector do agrarismo e con unha parte do republicanismo, a parte do republicanismo autonomista, inda que había certos rifirrafes de familias veces, pero bueno, se podía decir que eran aceptables. E eran moi malas co resto. Cos obreiros non había feeling, é dicir que despois dun intento inicial de Antón Villarponte en un mitin en Ferrol de repartirse o mercado dicindo que para os partidos obreiros a cuestión social, para o nacionalista a política, cousa que, claro, non foi a ningures, pois, despois deso, digamos, hubo ou indiferencia ou hostilidade. No caso dos anarquistas, máis hostilidade que indiferencia; no caso dos socialistas, máis indiferencia que hostilidade. E, polo tanto, cos obreiros nada que hacer. E coa Igrexa, que tiña moita influencia aí en Galicia, moita, salvo unha minimísima minoría de cregos galeguistas, pero moi pouquiños, a actitude da Igrexa, sobre todo da xerarquía, era de indiferencia tamén, e cando o nacionalismo empezou a poder erguer a cabeza, pois máis ben de enfrontamento. Polo tanto, mal situado no tabuleiro político. E en canto ás clases sociais, insisto, que non se coñece moi ben, e este é o campo que queda por estudiar, pois dos campesiños, o máis probable que a gran maioría dos campesiños nin siquiera soubese que carallo era eso do nacionalismo galego. Do galeguismo. E os que estaban máis politizados por estar metidos nos movimentos agrarios, bueno, pois non había antipatía, pero tampouco había excesivo entusiasmo. Logo, nos anos 30, isto cambiará. Cando o agrarismo organizado desaparezca, bastantes sindicatos e sociedades agrarias vilegas ingresarán en bloque no Partido Galeguista. Pero eso será na etapa que aquí, da que aquí nos ocupamos. E en cuanto á burguesía, pois, salvo a familia Peinador, propietaria de Augas de Mondariz e do Balneario de Mondariz, que era galeguista dende o ano de Catapún Chin Chin, porque xa o era no regionalismo e que seguía sendo agora, e certas axudas, tampouco para botar foguetes, pero certas axudas do Banco Pastor en forma de publicidade ou de Calzado Senra, ou tal e cual, o resto da burguesía o nacionalismo ou non sabía, quer dizer, ou non lle daba importancia, ou cando pensou que podía empezar a ter importancia, púxose en frente. Sobre todo a burguesía viguesa, que hai que ver as alegacións que mandou a Cámara de Comercio de Vigo ao proxecto de estatuto nos anos 30, non? A exclamación de Otero Pedrallo nunha carta, a lamentación de Otero Pedrallo nunha carta, resume perfectamente a situación. Ai, si tivéramos un vulgar millonario connosco. Bueno, conclusión. As irmandades, pese aos seus bons resultados no eido da cultura, do que aquí nos falamos, non son quen de alterar o mapa das identidades políticas existentes en Galicia entre 1926 e 1931, nin, por conseguinte, de xerar unha identidade política propia. Entendendo o que eu entendo por identidade, é dicir, unha base social alrededor do proxecto nacionalista. Simplemente crean algunas das bases necesarias para avanzar nese camiño, avance que se acelerará notablemente en 1932-36, cousa que aquí non nos ocupamos, para quedar bruscamente interrumpido no ano 36. Gracias.